для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Узевши на плечо автомат, я хаджу по огневой и углядаюся у светлявое повзмрочное новоколье. Месяц лезе все выше, он не кепско светит своим трошки приплюснутым с одного боку воком, дробненько тремтять у горы так и не погустелые зорки. Невеликий клопот, коли побач не спять, ходить вартовым и слухать, где что робится, да еще в такую месячную ночь, коли навокал видать на добрых 100 метров. Гляне в забаве, тяжар нового обовязку починая стискать мое почутти, и мне вельми картить присесть и теперь разом с усими на еще теплый из вечера бруствер и молчать. Только стративши это право, я починаю отчувать, якое жаданное яно, як это добро, вольно лежать на траве и глядеть у неба на зорки. Я, догнавши прэч благие прочуванні, думать про іншее, былое життё, про мою далекую родиму, на якую гэтак же мільготно позираюць з ночной бездані тыя ж самыя зоркі. Теперь уже пэўна, что завтра чакае нас нелегкая справа. Хлопцы трошки облянели за гэты тихий, спокойный тыдень. Адвыклі ад фронтавых нягод і цяпер устрывожыліся. Трошкі боязна і мне, трошкі трывожна. Яно і зразумела, так добра, калі ціха наўкола. Не трэба ўвесь час напружвацца і пакутна чакаць самае горшае з усяго, што можа напаткаць на вайне. Толькі мне прагнуць спакою нельга. З даўніх часоў живе во мне нестиханный тревожный боль. Он пересиливает мою звучайную человечую полохливость, жалобой и лютостью пече мое сердце. Я не ведаю, что это. Злость и ненависть, або нездейсненная прага помсты. Только отчуваю, что в житті мне спокою не будет, покуль не стихне той горячий боль у грудях. Я же не маю охоты шукать де легчейшего. Мушу ісці насустрач трудному і трываць усё до конца. Почалося все тое у клёклы восеньскі ранак народнай далёкай адсюль зямлі для невялікай віцебскай вёсачкі, якая мела няшчасце асесці панад той жахлівай прыфрантавою дарогай. Дарога была звычайная, якіх тысячы на зямлі, і не дуже роўная, і не дуже гладкая, але яна вела на станцыю, якую чамусьці ў тую восеню падабалі для сваіх бандыцкіх спраў немцы. На станцыі яны выгружаліся з вагонаў, платформаў, наладжвалі свае грузавікі, транспарцёры, браневікі і валакліся к фронту. Ішлі нудныя восеньскія дажджы, і варожыя колы прарэзалі на той дарожцы 2 доўгія і глыбокія пакаленні каляіны. Гэтымі каляінамі мы, 6 атрадных разведчыкаў, у глухий змрок вераснёвской ночи пришли в вёску. Что тут нам треба было, об тым ведал наш командир, Колька Буйневич, який привёл нас до потребной хаты. Покуль он там робил свою справу, мы стояли на варте за хлевком и на городчику под мокрой рабиной. Немцев, здаецца, у вёски не было. Великая колонна их над вечерком пройшла по дорозе, было ветрено, студёно, восеньская золь пронизывала до костей, вёска спала, и все ж знайшліся поганые люди, высочили, донесли. Мы ж зауважили кепская трохи поздно. Якраз почало світати. Отстрілюючися, ми бігли по огородах, затим по дорозі, повзли по тих глибоких, як рани, коляїнах. Доганяло нас півсотні поліцаїв і німців. Многі з їх полегли на вулицях та є вёскі, але перепало і нам. Застався в коляїні Вася Шумський, тяжко поранила Колю Буйнєвича. Усадили Кулю в стягну і мені. Хлопці виволокли нас на пагорок і притаїлися під велізним валуном збоч від дороги. Думали, він буде нашим помником. Але вороги чомусь не побігли за нами, а пострілявши, вернулися в вёску. Патронів у нас було мало, і сі далей не було як. Навколо лежав широкий відкритий простяг. До лесу було далеко, і ми лежали під каменем, чекаючи, що буде далей. І дочекалися горшого, чим коли б загинули всі. А повдні немці і поліцаї почали виганяти жихаров вёски на гэтую дорогу. Виганяли усіх дорослих і малих, жанчин і дітей. На ускраїні всіх строїли у дві довгі, ніби черги, колони, затим почали класти у коляїни. На дорогою вшався лямант, забухали стрели. Люди нехаті, відчуваючи нечто страшне, клалися у грязь і воду. На тим кінці вёски під'їжджали і спинялися машини, бронетранспортери і всюди ходи. Праз годину почалося жахливе. Колона машин рушила по дорозі. По тих самих коляїнах, де лежали люди. Гэтага забыць нельга. Мы то наставляли, то знов хавалі свои автоматы. Было далековато, да і што мы маглі зрабіць з нашай паўсотняй патронаў? Мы толькі глядзелі. Побач паміраў Колька Буйневіч, сцякала крывёю дрэнна перавязаная моя нага, сыпаў дробнікі дождж. Затым гарэла вёска. Раўлі невыгнаныя на пашу коровы, кудахтали куры, вещали свиньи. У полі навкол пожарища бегали ошалелые овечки, трощали автоматные стрелы. Увечері хлопцы перенесли нас через поле и добрались до лесу. Буйневича там закопали. С того дня почались мои покуты. Я думал, здурнею от болю и бездопоможной бессильной ярости, что туманило мою сведомость. Зубами я шматал ночью ватовку в лагерном шпитале. В день сварился с доктором Фрумкиным, який хотел мне отрезать ногу. Я тогда стал лаяться, не за во что крывдил сестру и товарищу. Я хотел силы, дужести, как устать и взять автомат. Але силы было вельми мало, а не нестрываный боль в нозе примышал выть. Тады я рашив памерці, як найхутчэй. Я не ел, выплёвываў лекарствы, не даваў рабіць уколы. Доктор, напэўна, спалохаўся за маю нагу, а яшчэ болей за розум, і адправіў мяне на аэрадром. У тихім тылавым шпіталі мне стало лепш. Нагу не аднялі, я супакоюся, хоць часам хацелася завыць, як у тым лесі. Але доктары былі чужыя, незнаёмыя людзі, ці яны маглі зразумець недарэчныя мае пакуты. Патроху гаілася нага, і я займеў надзею вярнуцца на фронт. Я зрабіўся самым старанным хворым, рабіў усё, што мне раіла медыцына, прымаў усе лекі, нават вітаміны, расходжваў нагу, рэгулярна займаўся лячэбнай гімнастыкай, якой цураліся параненыя. Я ж мусив її любить, мені треба було вернути собі силу, трапити на фронт і сквітатися з ворогом. Быцем дражнячи моє почутці, у шпітальній палаті висів плакат з надписом «Воїн Совєтської армії от помсті». Після всього, що я пережив, плакат мені не додав ярості, я і без його прагнув схватки, не сумнівався, що коли тільки дорвуся до живих немців, об моїм подвигу доведається світ. Сталося трошки інакше. Коли я трапив на фронт, Войскі спиніліся у обороні, життя на передовій було сумне і одностайне, але я не тратив надії. Я набрався тривання, затяв у себе мой боль і терпливо чекав, вірячи, що мой час прийде. І ось тепер гэтае завтра. Невядома, якое буде яно, але вельмі хочеться спатоліць свой боль. Хлопцы трошки турбуюцца, трошки непакоюцца. Мне ж за вельмі турбавацца аб сабе не выпадае. Такую раскошу не дазваляе мой лёс. Але вось здаецца, зноў нехта ідзе ад перадавой. Невыразны цень шмыгае ў адным месцы сцежкі, потым у другім. Спакваля становіцца бачнай постаць чалавека. Яна хуценька, пэўна подбегам, шыбуе да нас. «Стой!» «Хто і дзе?» Привычна з фронтавою прыціхлостю пытаюся я, калі чалавек набліжаецца і чакаю. «Свае! Свае, хлопчыкі!» Чуецца з месячнага паўзмроку, і ад гэтага водгуку мяне ранейшым пакутна-радасным болем заходзіцца сэрца. Я паправляю дзягу, спражка якой разам з дыскам спаўзла на бок, набираю паветра ў грудзі, крышачку на правае вуха, як у лёшкі, хілю пілотку, і мае думкі скіроўваюцца ўжо іншым, весялейшым шляхам. Лёгкай дзявочай хадой, як начная бесшумная птушка, яна неўзабаве падыходзіць да агнявой, мінае акоп. Хлопцы враз губляюць задумлівую нерухомасць, лёшка ўскоквае з долу і імклівай хадою кідаецца насустрач. «Люсёк!» «Уже управилася, малайчина, а мы тут чакалі-чакалі, да все чаканки паели», — радостной балбатнёй сустракаю ён дзяўчыну. «Иди до мяне, посядим трошки, помарым про тое-сёе». «Не-не, хлопчики, пойду, нема калі. Доброй вам ночи», — каже яна, и нешто в мяне немой настойливо прагне. «Застанься, побудь. Неведомо, чаму мне так хочется, бо пяче мяне и другое адчуванне. Што не будзе мне ад гэтага радасці, але ўсё роўна я вельмі хачу, каб яна засталася. І то не блага, я правяду цябе», кажа Лёшка, і спрытна падсовуе пад дзявочын локаць сваю руку. Але Люся гэтак жа спрытна адводзіць локаць у бок і смяецца. «Калі не супраць, вядома, і так далей. Не супраць жа, ну, скажы праўду». «Не супраць», смяецца Люся, «толькі без рук. Мы ж не мартышкі, праўда». «Правда, хай без рук», — усмешисто згаджаецца Лёшка, але все ж тихенько бере яе за плечи, и яны по стяжине идуть у тыл. «Хто дозволял?» «Ерунда, чаго там, 5 хвилин», — чуется зводдаль, и Попов, певно не ведучи, что зрабіць нерухомо, застаецца на брустверы. Лёшка змаўкае, после удалечи за кукурузными кучами чуется тихенький радостный смех Люси, и от гэтага смеху вострая зайздрасць пранізвае мяне. Я разумею, што задарожны не добры салдат, што нельга гэтак, як ён, не слухаць камандзіраў, хоць бы і часовых, такіх як Папов, але мне пачынае здавацца, што гэта яго характэрная непаслухмянасць робіць хлопца дужэйшым, больш сталым і смелым, чым я, дысцыплінаваны малады фронтавік. Я разумею недарэчнасць майго жадання, але ўсё ж мне горычу робіцца гэтая моя рупнасць. І хочацца Лёшкавай непаслухмянасці, яго самастойнасці, яго, можа, і не заўжды разумнай рашучасці. Я згадываю ім нейкую уладарную сілу перад жанчынамі і думаецца цяпер, што ўсё тое ў шпіталі, аб чым расказваў Лёшка, так і было на справе. І яшчэ здаецца мне, што ён паволі і ўсё болей падабаецца Люсі. І падабаецца менавіта тым, чаго не хапае мне або крывёнку. Грубаватую мужчынскую мажнасцю, самавітасцю, упэўненасцю ў сабе і, вядома, сваёй мужчынскую дужасцю. І я зайздрошчу яму. Я хачу як мага пасталець, набыць усё тое, што ён ужо мае, як найхутчэй перажыць 20-ты свой год. Невялікія мае гады здаюцца мне зусім яшчэ хлапечым узростам. Мне трэба сталасці, самавітасці, фізічнае дужасці І в гэтым сэнсі задарожны раптам вырастае ў пакутны, чымсьці непрыязны, але і жаданы мой ідэал. Я ведаю Лёшкава жыццё, ён ніколі нічога не тоіць ад іншых. Ведаю, што ён былы футбаліст, грубаваты, фанаберлівы і не дужа таварыскі хлопец. Здаецца, ён залішне самаўпэўнены, гэта вядома ад таго, што яму заўжды шанцавала ў жыцці. Можа, і не вельмі, але ва ўсякім разі больш, чым мне і крывёнку. Ліха, звычайна, мінала яго. Мінала, калі ён яшчэ да вайны жыў у Новарасійску і рана пачаў бадзяцца па прыстанях, кірмашах і розным гарадскім завуголлі. Аднойчы, як ён расказваў нам, кампанія гэткіх жа, як і ён, свавольнікаў з цэментнага завода злавіла аднаго флоцкага, з якімі яны заўсёды вялі вайну, і добра дала яму ягоную жа шырокую дзягай з бляхаю. Біў яго і Лёшка, але калі, нейкі час чакаўшы флоцкія дзеля помсты, зацапалі іх у парку, дык дастаў ножыка ў бок ягоны сябар, Лёшка ж выйшаў з гэтага здарэння сухі. Шанцавала яму і пасля, у вайну. Трапіўшы пад Варонежам на фронт, ён, аднак, не дайшоў да перадавой, а некім выпадкам апынуўся в ахове якога з генерала ў штабе. Генерал, відаць, не быў страявым камандзірам і не дужа любіў раз'язджаць па перадавой, таму задарожнаму разам з пяцёркаю іншых, што ўваходзілі ў яго світу, два ардынарцы, шафёр, кухар і цырульнік, заставалася толькі дбаць пра бытавыя зручнасці і бяспеку начальніка. Гэтае шанцаванне прадаўжалася аж да самага нешчаслівага ранку, калі генеральская машына выпадкова наляцела на супрацьтанкавую міну, пакінутую немцамі на ўзбочыні тылавой дарогі. Генерала адправілі ў шпіталь, а аглушаны Лёшка, пасланяўшыся са два тыдні ў санбаце, трапіў урэшце ў стралковы полк. Тут ён дзеля важнасці аб'явіў сябе танкістам, але паколькі танкаў у палку не было, яго паслалі ў проціанкавую батарэю, бо каб цягаць гарматы, патрэбна была сіла, а задарожны, здаецца, трохі накапіў яе на генеральскіх харчах. Спачатку ён трошкі фанабэрыўся, не дужа слухаўся жаўтыха, зусім не прызнаваў Папову, все любіў успамінаць, як мы з генералам ехалі, або мы з генералам разважылі. Але мала-памалу абламаўся, пацішэў, тым болей, што жаўтых не вельмі зважаў на ягоныя з генералам подвігі. Маўклівая і трывожная ноч плыве над затоенай прыціхлай зямлёй. Час ужо, мусіць, пераступае за поўнач. Коўш вялікай мядзведзіцы пераварочваецца на хвост, вялізным сваім чарпаком задзіраецца ўгору. Месяц, узабраўшыся ў самую высь, свеціць на поўнае вока. Пад кукурузнымі кучамі туляцца кароткія, зусім чорныя глухія цені. Часам, здаецца, нехта шмыгае там ад кучы да кучы. Позірк сам сабою напружваецца, але я ведаю, колькі не ўглядайся, нічога не ўбачыш. Гэта здаецца. На перадавой ціха. Нават вельмі ціха. Немцы маўчаць. Чорныя гарбатыя пагоркі, нібы хрыбціна разбластанага на зямлі волата, ледзьве шарэюць на гарызонце. Маторны гул не ў прыцем неяк заціхае, ці можа аддаляецца куды. У начную цішу ўрываюцца далёкія і блізкія выпадковыя гукі. Недзе ззаду ў вёсцы трывожна ржэ конь. У траншеі наперадзе лязгае нешта, пэўна перазараджаюць кулямёт. Зводдаль у гары гудзе і сціхае самалёт, мабыць, начны разведчык. Папов ідзе ў акоп і грукае там, мусіць, нешта шукае. Лук'янаў маўчыць з таго часу, як яму нагрубіў Лёшка, і нерухома сядзіць на чорным бруствары. Я памалу хаджу ля агнявой і думаю пра Люсю. Ось яна пайшла з Лёшкам. Я, відаць, добра і весела з ім. інакше не сміялася б вона так гарезна і щаслива. І той її сміх, скерований другому, вострий пілой реже мою душу. Але я ведаю, що Люся вельми-вельми хороша дівчина. Апроч того, що вона мила і пригожа, вона ще невиказана ласкавая до всіх, і до знайомих, і незнайомих, молодих і старих. І гэта яе ласкавая спагадлівасць, ад якой так давно ўжо адвыклі нашы загрубелыя душы, п'яніць мяне болей, чым самае моцнае малдаўскае віно. І яшчэ яе ласкавасць да іскрыстыя смяшынкі ў зіхатлівых вачах неяк даюць мне спадзеўку, што не вельмі ўжо благі і я, замковы лазняк, што яна сябар усіх, у тым ліку і мой. І для асаблівай абсалютнай шчырасці між намі не хапае толькі чагосьці наспелага ўжо, гатовага, але яшчэ не сказанага. І, здаецца, мне варта толькі знайсці яго, а значыць патрэбным словам, і мы ўдваіх ашчаслівімся навек вялікім шчасцем. Але крывёнак, хіба не тое ж носіць у сабе і ён? Не, відаць, ён адчувае яе неабходнасць куды мацней. Ён куды болей пакута, ён наогул крыху здурнеў за яе, гэтай чароўнай дзяўчыны. Я думаю, што калі ён ужо не стаіў у сабе гэтага пачуцця да яе, дык яно ўжо мацней за яго самога, тое яго пачуццё. Я ж вось яшчэ трываю. Пэўна, я ні за што не скажу нікому пра мае недарэчныя турботы, хоць і вельмі хочацца прызнацца ва ўсім. Думаецца, што за тым прызнаннем пачнецца штось незвычайнае. Але для гэтага ў мяне не хапае рашучасці. І яшчэ цвяроза падумаўшы, я разумею, што ўсё ж мала ў мяне таго, што б прыйшлося б да душы гэтай дзяўчыні. От калі б я быў хоць такі, як Лёшка. Так я разважаю, думаю, пакутую ў цішы. Як раптам грукатлівая чарга дзесь у першай траншэі абуджае ноч. Стрункі пучок трасіруючых бліскавак разгоніста мільгае над нейтралкаю ля падбітага танка. Некалькі куль з рыкашэту адскокваюць ад зямлі і бліскавіцамі разлятаюцца ў бакі. Над перадавою ўзмывае ўгору ракета, даносіцца кароткі яе пушчык стрэл, і пад імклівым святлом вынікае з цемры светлая плямка долу. Мне не відаць адгэтуль, што там заўважылі пехацінцы, але іх кулямёты пачынаюць мільгаць трасёрамі, да іх далучаюцца траскотныя аўтаматы, рэдка і важка бахаюць вінтовкі. Я падыходжу да Лук'янава, сюды ж выскоквае з акопа Папоў, ён насцярожаны, але здаецца спакойны. Над перадавой зноў загараюцца дзве ракеты – трасёры веерам снуюць над нейтральнай паласой, скрыжоўваюцца і разлятаюцца ў бакі. Немцы маўчаць, не адказваюць ніводным стрэлам, і гэта яшчэ больш незразумела і дзіўна. «Трэба і дзіва коп, не трэба сядзі тут», – кажа Папоў, і мы з Лук'янавым неахвотна падпарадкуемся яму. У акопе я спыняюся на прыступках, Папоў становіцца за гармату. Мы слухаем, глядзім і чакаем. «Можа, прыкрываюць разведку?» – кажа Лук'янаў. Яго голас трошкі дрыжыць, нібы ад холаду. Але ноч тёплая і ціхая. «Каб свая разведка, не пускалі б ракеты?» – пярэчу я. Папоў маўчыць. А пасля ідзе па пляцоўцы ў кут, дзе ляжаць нашы снарады, вымае з-пад скрынак ніжнюю і кладзе бліжэй да станін. Я ведаю, гэта ён нарыхтаваў карцеч, значыць, праніклівы наводчык разумее, што ўсё там, на перадку, не так сабе. А я перапалох на перадавой праз некі час сціхае, даносіцца атульнічы голас, мусіць, якая каманда, і сціхаюць апошнія стрэлы. Ракеты яшчэ ўзлятаюць распорус, і іх далёкае зыркае святло блукае па шэрым прасцягу перакапанага поля. поганий сволоч, лається Попов. Гітлер у розвідку ходив. Ми втрох збираємося на пляцовці каля гармати. Лук'янов сідає ніже і на станіну, а ми з Поповим усе оглядаємося в ноч. Тут нас і застає жовтих з крив'янком. Наш командир прибігає на Гнявою задиханий, здається, розлаваний. З перших його слов ми відчуваємо, що сталося нечто кепське. Я ще не добігши до гармати, він незадоволено і сіпавато гукає. «Ну що? Де рыдльовки? Лазняк, ти? Давай, сюди всі рыдльовки копати будем. Живо! Нечого роти роз'являть. Чули ось? Ну так живо!» Ми ще дренно розуміємо його. А він уже хапає з приступку в першу рыдльовку, якою над вечорком Льошка дражнів снайпера, і з боч от гармати починає розкопувати землю. «Лук'янов!» – гукає жовтих. «Мери отсюль 8 кроків і починай. Де задорожний?» «Задорожного нема», – каже Попов. «Задорожний без дозвол пішов з Лусей». «Куди пішов?» «Дармоєд, ну хай прийде свавольник». Волоцуга, злується командир і сапер, розкопуючи бруствір. «Лазняк!» Знов гукає він мені. «Прибери кукурузу, у бок яє». «А що, все ж стрелять будем?» Затоєною тривогою питається Лук'янов. Жовтих здивляється. «То як же, а? Чули, що робиться німець, проходи розмініруя. Зрозумів?» Лук'янов невтямно випростується з рыдльовкой, поворочується до гармати Попов. Здивлені ми глядим на нашого командира і чекаємо тлумаченню. «Ну, що роти роз'явили?» – крикливо злується жовтих і перестає копать. «Не зрозуміли?» «Завтра зрозумієте». «Чули гуло?» «Чули, кажу я». «Ну от, дарма не гудє, запомніте». Кидає жовтих і знов з ярості налягає на бруствір, у яким треба прокопати широку траншею, сховище для нашої гармати. На некий час ми замираємо від нечаканості і прочування ліха, що все ближче підступає до нас. Знов тривожний клопот огортає душі. Але покутувати нема коли. Папа вперше передолює здранцвіння і мовчки береться за рыдльовку. Починаємо копати і ми. І ще про скільки часу усі ми дружно налягаємо на рыдльовки, во всі боки викидуємо з яміни землю. Часу до ранку залишилося не дуже много, а викопати треба багато. Недавнє наше нежадання робити уже забито. Ми тепер розуміємо, що завтра хопить гора усім, і піхоті, і гаубичникам, і нам, і що ділитися тут нема чим. Значить, це так. Тяжко сапучи і откашлюючися, каже наш командир. Він убиває в землю рыдльовку, знімає сумку, розперезується і відкидує все це далі до гармати. «Значить так. Завтра перш-наперш на золку розбиваємо кулемет. У що б там не стало. Командир полка сам загадав, так що треба постаратися». Жовтих плює в долоні і знов дихавічно береться за працю. Побач з ним копає Лук'янов. І нащадно би земля, яка дорогая реч, колупає рыдльовкою, підбирає з долу і потиху виносить на брустер.
Thank you.
Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.